λέει ο Κύριος μας ότι τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε έστειλε το μονογενή Υιόν του για να σώσει τον κόσμο, και συνέχεια λέγει πως δεν ήρθε για να καταδικάσει, να κρίνει τον κόσμο, να το σώσει. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει το πόσο άσχημο, πόσο κακό είναι για την πνευματική μας πορεία η απελπισία και η απόγνωση, και το ορίζει ως το μεγαλύτερο όπλο του αντικειμένου, την απόγνωση, για να καταβάλει τον άνθρωπο και να τον διαλύσει, να του κόψει κάθε ελπίδα σωτηρίας. Γιατί η απόγνωση αδυνατίζει τον άνθρωπο, τον εξασθενεί, τον ανακόπτει. Και έρχεται τώρα η Εκκλησία μας και τονίζει το νόημα της αγάπης του Θεού. Μας προβάλλει αυτή την έννοια ότι δεν ήρθε να καταδικάσει ο Χριστός τον κόσμο να τον σώσει. Να αποκόψει δηλαδή αυτό το όπλο, το αντικειμένο, την απόγνωση που μας εμποδίζει από τη σωτηρία. Αλλά ταυτόχρονα όμως, ενώ προβάλλεται η αγάπη του Θεού, αναφέρεται ο πλούτος της αγάπης του Θεού που εντοπίζεται και αποδεικνύεται στο τεκμήριο του Σταυρού, εντότε ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει και μια άλλη παγίδα, την ραθυμία, και παιδεύεται η ψυχή σε δύο καταστάσεις, από τη μία στην απελπισία και στην απόγνωση, και από την άλλη στον κίνδυνο της ραθυμίας, που κανείς αν το δει λάθος μπορεί να χρησιμοποιήσει την αγάπη του Θεού για να μην προχωρεί πνευματικά, να δυνατίζει και να δικαιολογεί μια ζωή αδράνειας και ύπνωσης. Γι' αυτό χρειάζεται να δούμε τα πράγματα σε μια σωστή βάση. Από τη μια λοιπόν είναι ο κίνδυνος της απελπισίας και από την άλλη η πνευματική ραθυμία. Και συνήθως η ψυχή μας μέσα στην ανοριμότητά της μπαίνει σε αυτό το δίπολο. Από τη μια κλαίμε για τις αμαρτίες μας, απελπιζόμαστε από τα λάθη μας, και από την άλλη μόλις μπούμε σε μια δικασία να ελπίσουμε λίγο στην αγάπη του Θεού, μετά χρησιμοποιούμε την αγάπη του Θεού για να δικαιολογήσουμε μια ζωή αδράνειας και κενού. Αυτές οι δύο είναι οι παγίδες, από τη μια και από την άλλη. Η Εκκλησία μας όμως τονίζει την υγεία, και ποιο είναι το φρόνημα? Η αγάπη του Θεού που στηρίζει τα πάντα και τα σύμπαντα, και η αγάπη του Θεού στην οποία στηριζόμαστε και ζούμε και εμπνεώμεθα, και όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι ενεργήματα της αγάπης του Θεού, και μέσα από αυτά κοινωνούμε της αγάπης του Θεού και είναι η ζωή μας αυτά. Δεν μπορούμε να γευτούμε την αγάπη του Θεού αν δεν θελήσουμε κι εμείς, αν δεν ανοίξει η καρδιά μας στον Χριστό. Το συναντούμε πολλές φορές και στην καθημερινότητά μας. Μας δίνουν αγάπη άνθρωποι, αλλά δεν τη λαμβάνουμε γιατί είμαστε κλειστοί στο λογισμό μας, στον εγωισμό μας, στις πληγές μας, ό,τι θέλετε. Και πολλές φορές μπορεί να δώσουμε εμείς αγάπη στους ανθρώπους και να μην την παίρνουν. Δηλαδή, το ότι δίνει κάποιος αγάπη δεν σημαίνει αναγκαστικά την παίρνει ο άλλος και την αφομοιώνει και την κάνει δικό του γεγονός, ότι την κοινωνεί δηλαδή. Δεν σημαίνει ότι κάποιος μας δίνει αγάπη, εμείς τη λαμβάνουμε. Πολλές φορές δεν θέλουμε να την παραδεχθούμε και να γκρινιάζουμε και να νιώθουμε δικαίωση μέσα στη μιζέρια ότι είμαστε οι αδικημένοι, οι προδομένοι και οι πληγωμένοι. Λοιπόν, αυτό το μέτρο χρειάζεται να δούμε. Η αγάπη του Θεού στηρίζει, όπως είπαμε, τη ζωή μας και τα σύμπαντα. Αλλά θέλει προϋποθέσεις για να τη γευτούμε. Και η προϋπόθεση είναι η μετάνοια. Τι σημαίνει η μετάνοια? Πιστεύω ότι εγώ δεν είμαι ο Θεός. Πιστεύω ότι εγώ δεν είμαι η ζωή. Πιστεύω από μόνος μου δεν βρίσκω την χαρά. Η χαρά είναι η αγάπη του Θεού. Και μετατοπίζω το κέντρο της υπάρξεώς μου από τον εαυτό μου στην αγάπη του. Επενδύω σε αυτήν, πιστεύω σε αυτήν, αλλά ζητώ αυτή και μεταλαμβάνω αυτής της αγάπης. Η μετάνοια όμως δεν είναι απλώς μια κουβεντούλα, αλλά έχει κάποιους τρόπους που εκδηλώνεται και εκφράζεται. Ο πρώτος τρόπος είναι ότι ζητώ το έλεος του Θεού. Καταλαβαίνω τα λάθη μου και ζητώ το έλεος του Θεού. Καταλαβαίνω την εκτροπή μου και αποφασίζω να εγκεντρίσω την ύπαρξή μου σε Αυτόν. Δηλαδή μαθαίνω να ζητώ το έλεος του, δηλαδή προσεύχομαι. Η βάση της ζωής μας, της πνευματικής, είναι η προσευχή. Εάν δεν γεμίζει η ζωή μου, αν δεν έχω προσωπικές στιγμές με τον Χριστό ή τις ιδιαίτερες στιγμές μου μαζί Του για να γεμίσει η ύπαρξή μου, είμαι ένας νεκρός άνθρωπος. Ο πολιτισμός μας είναι ένας νεκρός πολιτισμός, γιατί δεν εμπνέεται από αυτές τις προσωπικές στιγμές τη σχέση μας με τον Θεό. Η εκκλησιαστική μας ζωή, εμείς που ζούμε μέσα στην Εκκλησία, έχουμε αυτό το πρόβλημα. Δεν έχουμε μυστική προσωπική σχέση με τον Χριστό. Δεν είναι στηριγμένη στην προσευχή. Είναι σε φλιαρίες, σε ιδεολογήματα, σε φαντασιώσεις. Κάναμε, ας πούμε, τη μοναχική ζωή ωραία λογάκια να ικανοποιούμε τη φαντασίωσή μας και τον ψυχισμό μας. Εάν όμως δεν υπάρχει προσευχή, όλα είναι κενά. Και αυτό που είναι πρόβλημα είναι ότι λέμε περισσότερα από αυτά που βιώνουμε, που ζούμε. Χρειάζεται λοιπόν το βίωμα. Τι είναι η προσευχή? Είναι ιδιαίτερες προσωπικές στιγμές με τον Χριστό. Η μυστική ένωση της καρδιάς μας μαζί Του. Ανοίγει η καρδιά μου και λέω: Θεέ μου, δεν ζω χωρίς εσένα. Και η ψυχή μου ψάχνει και του λέω: Πού είσαι, Θεέ μου, να σε δω και να αναπαυτεί η ψυχή μου. Αυτή η ιδιαίτερη στιγμή, αυτή η προσωπική στιγμή είναι η βάση που μας κάνει να βιώνουμε και τα μυστήρια της Εκκλησίας. Μας. Θεία Λειτουργία δεν είναι απλώς ζω, ήρθα εδώ σωματικά, αλλά υπάρχει μια προετοιμασία από πριν. Δηλαδή η προσευχή μου με κάνει να διψώ τον Θεό για να μπορέσω να το χορτάσω όταν θα μου δοθεί. Τι κάνει η προσευχή? Μου δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αφομοιώνω την αγάπη του Θεού. Αυτή που υπάρχει παντού, αλλά θέλει τη δική μου συγκατάθεση και ελευθερία. Η προσευχή λοιπόν είναι μια προετοιμασία, είναι μια προσμονή, είναι μια προσδοκία της αγάπης του Θεού. Αυτό λοιπόν είναι ένα άνοιγμα. Αν όμως αγνοήσω αυτό το γεγονός και η πνευματική ζωή είναι ωραία λογάκια που θα πούμε και μάλιστα στο διαδίκτυο που έγινε και της μόδας, ο ένας να ταντεύει τον εγωισμό του άλλου και τον ψυχολογισμό του, είναι πρόβλημα. Χάσαμε αυτή τη σοβαρότητα και την ανδρεία της πνευματικής ζωής που είναι η προσωπική μας στιγμή με τον Θεό, η πάλη της ψυχής μας με τον Θεό. Αυτό λοιπόν με καλλιεργεί την γη, με κάνει γόνιμη γη για να μπορέσει όταν έρθει η χάρη του Θεού να καρποφορήσει. Είναι λοιπόν η προσευχή. Το δεύτερο είναι το φιλότιμο. Να ευχαριστώ τον Χριστό για τα δώρα Του. Δεν μάθαμε, μόνο ζήτουλες είμαστε. Δεν μάθαμε να ευχαριστούμε τον Θεό και κατ' επέκταση να έχουμε πνεύμα ευχαριστίας για κάθε άνθρωπο. Εμείς οι χριστιανοί ζούμε αυτή τη μιζέρια. Δεν μάθαμε να λέμε ευχαριστώ. Μόνο γκρινιάζουμε. Στην εξομόλυνση δεν λέμε ένα δόξα σε ο Θεός και μια ευχαριστία, όλοι λέμε παράπονα. Γιατί χάσαμε αυτή την εσωτερική, αυτό το ήθος το εσωτερικό που μας γεννά αυτό το φιλότιμο. Μέσα από αυτά έχουμε την προσευχή, την αναζήτηση του Χριστού, το φιλότιμο να αναγνωρίζουμε την αγάπη Του και μετά γεννάται ένα πνεύμα εμπιστοσύνης. Εμπιστεύουμε τον Χριστό και τι λέω, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Αυτή είναι φοβερή ελευθερία. Να μην αγωνιάζει για τίποτα. Οτιδήποτε θλιβερό να μην σε διαλύει. Να μπορεί και να το αδελές. Να είναι ευλογημένο Θεέ μου. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Λέμε ωραίο σαν λόγια, εύκολα μπορεί να το λέω κι εγώ, αλλά να το ζήσουμε είναι μεγαλύτερη άσκηση. Να λέμε να είναι ευλογημένο στον Θεό. Γιατί κρύβει ταπείνωση. Σημαίνει εμπιστεύομαι το δικό σου σχέδιο, το δικό σου τρόπο και όχι τα δικά μου μυαλά και τη δικού μου στόχευση και φαντασία. Και τότε τι γίνεται? Η ψυχή μου είναι ανοιχτή στον Θεό. Και τότε αυτό που δίνει το λαμβάνω, το αφομοιώνω. Αλλά μπορεί να ανοιχτεί η καρδιά μας στον Χριστό, να λάβουμε, αλλά χρειάζεται και αφομοιωτική δύναμη αυτό το βίο να γίνει λόγος, να γίνει πνευματική εμπειρία, να γίνει πνευματική συνείδηση. Τι μας βοηθάει σε αυτή την κατεύθυνση? Ο πόνος, η οδύνη, οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες. Επειδή δεν μπορούμε από μόνοι μας, δεν έχουμε αυτή την ωριμότητα να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις, να αφομοιώνουμε την αγάπη του Θεού και να αποκτούμε αυτή την πνευματική συνείδηση και αυτή την πνευματική γνώση, έρχονται οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες και μας ταπεινώνουν, μας μαλακώνουν. Και τότε τι γεννάται μέσα από όλα αυτά? Εμείς που γευόμαστε την αγάπη του Θεού, ταυτόχρονα γινόμαστε φορείς της αγάπης του Θεού. Και τότε δεν μπορούμε αλλιώς να ζήσουμε. Αλλά πώς ζούμε? Δίνουμε αγάπη και στους άλλους ανθρώπους. Όχι γιατί πρέπει, αλλά είναι φυσική συνέχεια του ανθρώπου που βιώνει όντως την αγάπη του Θεού. Άρα απόδειξη αν όντως ζούμε την αγάπη του Χριστού είναι, αν και για μένα είναι τρόπος ζωής, τάση ζωής, να δίνω αγάπη στους άλλους. Όχι να δίνω στον αδύνατο για να το παίζω ισχυρός και κυρίαρχος, αλλά κυρίως αυτή η αγάπη. Ποιους τρόπους έχει, ποια συμπτώματα έχει, ποια συμπτωματολογία έχει για να καταλάβουμε όντως έχουμε την αγάπη του Θεού. Αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή την αγάπη, τι κάνει, δεν κρινιάζει ποτέ και δεν παραπονείται ποτέ και δεν νιώθει θυγμένος ποτέ. Όταν νιώθουμε θυγμένοι, παραπονούμενοι, στενοχωρημένοι, πληγωμένοι και αρχίζουμε ιστορίες, μου κάνει έτσι ο ένας, μου κάνει άλλος αλλιώς, αυτό δείχνει τη μιζέρια μας, το κενό μας, την απουσία της αγάπης του Θεού. Και θα δίνουμε αγάπη με σχεδιασμούς, με συμφεροντολογικό τρόπο, με τακτικισμούς. Ο άνθρωπος που είναι όντως ανοιχτός στο Θεό και γεύει την αγάπη του Θεού και δίνει αγάπη προς τους ανθρώπους και δεν σε διευχαριστεί και είναι ελεύθερος αν τον αδικούν ή δεν τον αδικούν. Βέβαια, αυτά τα πράγματα φαίνονται πολύ ακραία και σου λέει ο παπάς, ωραία τα λέει ως θεωρία. Η κορυφογραμμή είναι αυτή. Η πορεία μας είναι αυτή. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε να κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση και ό,τι δώσει η αγάπη του Θεού και ό,τι φτάσουμε και ό,τι γευτούμε και άλλο να κάθουμε, να κλαίω τα μαύρα μου ή από τη μια να μπαίνω σε μια κατάσταση απελπισίας και αν δεν λέω βαριές ο Θεός αγάπη όλα τα συγχωρεί, κάντε ό,τι θέλετε, που έγινε και της μόδας αυτό το πράγμα.
Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Η πάντασή μας πρόγραμμα. Αύριο είναι του Σταυρού. Θα έχουμε λειτουργία και απόψε το βράδυ σαν αγρυπνία 9:30 και αύριο το πρωί. Τετάρτη θα έχουμε θεία λειτουργία της Αγίας Ευφημίας, Πέμπτη της Αγίας Σοφίας και το Σαββάτο. Από την επόμενη Κυριακή, πρώτο Θεός, θα έχουμε δύο λειτουργίες λόγω των καταστάσεων για να ευκολυνθούμε. Με μόνη διαφορά φέτος η δεύτερη λειτουργία θα αρχίσει λίγο πιο νωρίς στις 10:30.